În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Atunci când creștinismul a apărut pe firmamentul lumii, era aproape imposibil să penetreze, cel puțin din cauza trei factori. Creștinismul a apărut în urma filozofiei grecești, care a pus stăpânire pe multe minți de oameni, Platon și Socrate, poate cei mai de seamă exponenți ai filozofiei grecești, dar nu numai ei, au încercat să ofere o perspectivă luminoasă asupra ideilor, asupra logicii, rațiunii. Pe de altă parte, ortodoxismul iudaic, care se pretindea tot timpul poporul ales al lui Dumnezeu și iudeii erau oamenii cărții, era foarte greu de combătut și de descentralizat. Iar a treilea mare bloc de gândire și de acțiune, mai ales, a fost păgânismul roman. În momentul în care Domnul Hristos a născut la Betleem, iudeii erau o provincie romană și era foarte greu, aproape imposibil, ca într-un astfel de context în care aceste trei blocuri mari de gândire apăsau asupra lumii și asupra civilizației, să apară un al patrulea care să le dea deoparte pe toate celelalte trei. Cu toate acestea, dragii mei, în ciuda faptului că creștinismul a avut de suferit foarte mult la începuturile lui, prin acțiunile persecutoare ale celor 10 împărați romani care au făcut ca legile lor să fie atât de dure și atât de tranșante, chiar și prietenul nostru Traian, pe care l-avem în imnul de stat și cu care ne lăudăm, a fost unul dintre aceia care a persecutat pe creștini. Creștinismul a ajuns să fie persecutat încă din primele ore ale lui. Persecutat de evrei, persecutat de romani și luat în râs de filozofii greci. În ciuda acestui fapt, Duhul lui Dumnezeu a pătruns în multe vieți de oameni și multe suflete au fost schimbate de Dumnezeu în mijlocul și în întunecimea păgânismului celui mai mare. Un astfel de om a fost sutașul Corneliu. Venim să deschidem Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, la capitolul 10. Biblia vorbește de la versetul 1 astfel. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Doctorul Luca, autorul Faptelor Apostolilor, nu este un jurnalist care să nu ofere foarte multe detalii. El vorbește exact despre un sutaș din ceata numită Italiană și îl spune pe nume, cu lux de amănunte vorbește despre omul acesta. Și ascultați ce spune Biblia. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Primul moment în seara aceasta este creștinismul autentic. Nu știu dacă vă puteți imagina puțin atmosfera într-o familie aristocrată romană de pe vremea respectivă. În primul rând, romanii, sub masca unei discipline de fier, abuzau foarte mult de pântecele lor. Se spune că mâncau în camerele lor tot felul de mâncăruri supra-sofisticate, fripturi și așa mai departe. Iar atunci când nu mai puteau, mergeau în camere speciale numite vomitoare, se gâdilau în gât cu pene de păun ca să vomite, ca să poată mânca din nou și tot așa. Chefurile țineau mai multe zile. În ciuda acestui fapt, igiena era destul de precară. Femeile aristocrate romane se scărpinau în cap cu furculițe de argint pentru că păduchii făceau ravagii. Într-un astfel de context, romanii se considerau stăpânii lumii și bineînțeles că împărăția Romei, așa cum a fost descrisă în cartea prorocului Daniel, tare ca fierul, a venit ca un tăvălug și peste Iudeea. Mai mult decât atât, însă, Vreau să vă imaginați că atunci când un popor cucerea un alt popor, întotdeauna în conștiința omului care cucerea, în conștiința cuceritorului, era faptul că zeii poporului cuceritor erau cum față de poporul cucerit? Superiori, nu-i așa? Așa că sutașul Corneliu trebuia să se închine lui Jupiter, lui Iunona, alte zeități care au pătruns în panteonul acesta roman. Mai mult decât atât, acest sutaș ar fi fost normal să dea întâietate cezarului, să fie ascultător de cezar, să se roage cezarului, să aducă tămâie cezarului. Acest sutaș ar fi fost normal ca să se închine soarelui și în ziua soarelui, în ziua întâia săptămânii, dies solis era pe vremea aceea, cu toate acestea, Biblia vorbește că acest om al lui Dumnezeu trăia un creștinism autentic, se ruga lui Dumnezeu, se închina lui Dumnezeu și se ruga întotdeauna numai lui Dumnezeu. Nu putem ști și într-o zi îl vom întreba cu ajutorul lui Dumnezeu atunci când vom ajunge în împărăția sa, cum a fost posibil această convertire? Poate printr-un slujitor, poate printr-un sclav. Știm însă că acest om era cucernic, un om care a înțeles Evanghelia, a înțeles că Evanghelia înseamnă nu numai o teorie despre a te ruga Fiului lui Dumnezeu, despre a te închina adevăratului Dumnezeu în ziua pe care Dumnezeu a considerat-o pentru poporul său, și anume nu în dies solis, ci în ziua Domnului, în ziua a șaptea săptămânii. Vreau să spun că în această zi se închina Corneliu și în această zi se închinau toți urmașii fideli ai Domnului Iisus Hristos. Nu vreau să trec nepăsător pe lângă afirmațiile pe care le fac foarte mulți dintre scriitorii vremii, inclusiv cel căruia îi scrie lui Traian, Pliniu cel Tânăr se numește, în care spune că creștinii sunt de fapt un fel de sectă a iudaismului. Oare de ce creștinismul este văzut la început ca o sectă a iudaismului? Ce părere aveți? Când cineva vă face sectă, să spuneți întotdeauna că și creștinismul la început a fost o sectă a iudaismului. Pentru că creștinii aveau în mare același stil de viață pe care aveau evrei. Pentru că evreii aveau un stil de alimentație, evreii aveau o zi de închinare care era în opoziție totală cu ceea ce oferea sistemul păgân. Iată pe sutașul Corneliu, iată pe alți oameni din vremea respectivă și pe famenul etiopian cu câteva capitole mai devreme, în capitolul 8, care renunță la o viață de păgânism, o viață de huzur, o viață de nebăgare de seamă de lucrurile sfinte și se apropie cu inima de Dumnezeu. La fel și famenul hotărăște să vină la Ierusalim ca să se închine, cu toate că n-avea un car care să aibă aer condiționat, cu toate că îl scutura și carul era fără amortizoare. Oamenii pe vremea aceea făceau sacrificii foarte mari ca să ajungă în părtășie cu Dumnezeu, ca să trăiască un creștinism autentic. În ciuda faptului că creștinismul era considerat o sectă a iudaismului, creștinii își păstrau marile învățături așa cum le avea poporul evreu. Ziua de închinare, stilul de viață, închinarea la adevăratul Dumnezeu, rugăciuni doar către Dumnezeu și nu către alți sfinți, nu către alți exponenți ai credinței creștine. Așa era omul acesta. Un om milos care a reușit să aducă la Domnul Hristos pe toată familia lui, la Dumnezeu. Creștinismul acesta autentic nu rămâne, dragii mei, nerăsplătit și spune Biblia că în versetul 3, pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis: Cornelie. Dragii mei, întotdeauna un creștinism autentic este răsplătit de Dumnezeu într-un fel sau altul. Iată în mijlocul păgânismului, iată în mijlocul unor ostași romani care își băteau joc de Dumnezeu, omul acesta trăiește o viață creștină, autentică, omul acesta cunoaște câte ceva din Dumnezeu și probabil din scripturile evreiești și omul acesta primește o viziune directă de la Dumnezeu printr-un înger al lui Dumnezeu. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a dus aminte de ele. Uite, dacă vrei să afli mai mult, trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Probabil că inima lui tânja după mai mult. Auzise despre Domnul Hristos, nu-l primise încă personal. Trăia o viață în închinare înaintea lui Dumnezeu. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu ce-a făcut? Când Dumnezeu spune unui om să facă un lucru, ce ar trebui să facă omul acela? Să-l facă! Să nu aștepte tot felul de invitații speciale. Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic, din aceia care îi slujau tot timpul, și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Vedeți, Corneliu n-a putut face așa cum fac unii intelectuali de clasă de astăzi. La cine să mă duc? În casă la un evreu? La Simon Tăbăcaru? Cine să mă învețe pe mine? Un pescar să mă învețe? Îmi pare foarte rău. Am o povară mare pe suflet. Profesorul meu de doctorat, după ce m-a primit în programul de doctorat, am avut ocazia să stau lângă inima lui, să-i vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Era un om de o cultură vastă, extraordinară, un ortodox de rit vechi. Pentru cei care sunteți interesați să vedeți ce titan al culturii românești era, vă recomand să căutați pe internet numele de Ivan Evseev. A scris dicționarul de simboluri, orice lucru spunea despre el, de unde apare, cum se întâmplă cu el, evoluția acestui concept de-a lungul veacurilor. Un om extraordinar. O problemă serioasă cu care s-a confruntat toată viața lui a fost țigara. S-a îmbolnăvit de cancer, la ochi, printr-un concurs de împrejurări fericite Dumnezeu l-a salvat. Și după ce m-a luat la el, am stat lângă inima lui și am zis: domnul profesor, am ținut seminare antifumat cu mulți oameni. Vă rog din suflet, stau 5 zile cu dumneavoastră. 5 zile. În 5 zile renunțați la fumat. Este o mare binecuvântare. Stau cu dumneavoastră în casă. Nu fac, îmi iau 5 zile din viața mea și stau cu dumneavoastră. Vreau să fac lucrul ăsta pentru dumneavoastră. Uitați-vă, numai belele aveți de la chestia asta. El stătea în cum până nu știe ce să facă și... La un moment dat am început să-i spun, uite câte se întâmplă și așa mai departe, de la fumat și așa, și așa, și așa. Și inima lui era pe muchie și maică zicea: bine, vreau. Dar încrâncenarea a pus stăpânire pe inima lui când i-a venit o idee. Ei, culmea, la 70 de ani să mă mai învețe cineva la mine în casă pe mine? Eu, un mucos de doctorand, îndrăznesc să-l învăț pe el, profesor universitar doctor. Dragi prieteni, din păcate acum am un alt profesor. S-a îmbolnăvit de cancer de vezică urinară. Omul acesta, atât de cult și atât de inteligent și cu o largă cultură vastă, n-a putut să înfrângă această povară. S-a îmbolnăvit atât de cumplit încât medicii de la Cluj i-au scos vezica cu totul, i-au făcut o vezică din intestinul gros, i-au lipit ureterele în intestinul gros. A trăit săracul chinuit ultimul an și jumătate. Atât de chinuit, mi-era milă de el, mă rugam pentru el, îmi spunea: Cornele, mai zice ceva lui Dumnezeu și de mine, că sunt atât de supărat și atât de greu este și atât de rău mă doare. Dragii mei, atunci când cineva ne oferă un sfat, atunci când cineva vrea să facă ceva pentru noi, trebuie să ne gândim ce pregătire are ăsta oare. Mie să-mi spună ăsta? Pe mine să mă înveți ăsta? Puștiu ăsta aici la internet sau la televizor sau, mă rog, pe mine să mă înveți ăsta? Cine-i Dumnezeu ăsta? Avem noi, oamenii noștri, mai marii noștri. Dom'le, dacă Dumnezeu spune, uite, poți vorbesc și prin nesocotitul ăsta ca dărvășan. Dacă Dumnezeu zice așa, de ce să nu-ți deschizi tu inima? Când auzi Corneliu că îl trimite în casa lui Simon tăbăcarul, știi ce înseamnă tăbăcar? Unul care cea mai înaltă îndelenicire a vieții sale era să tăbăcească piei de animale. La un tăbăcar, în casă, cine poate să primească un tăbăcar? Pe cine? Nu a zis așa, dragii mei. Nu a zis așa. Pentru că un creștinism autentic este în căutare de adevăr. Și nu contează cine îmi spune, contează Duhul lui Dumnezeu care lucrează la inima mea. Și Corneliu imediat a luat hotărârea să se ducă cineva acolo. Al doilea moment după creștinism autentic este curat și necurat. Simon Petru, spune Biblia că în versetul 9, s-a suit pe acoperișul casei să se roage. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele 4 colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu 4 picioare, trătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Versetul 14. Și Petru s-a sculat, a tăiat și a mâncat. Așa scrie Biblia. Nu scrie așa? E foarte ciudat. O față de masă mare, cu dobitoace, cu tot felul de tărătoare, un glas îi zice, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și Petru, ascultați ce zice Petru. Nici de cum, Doamne, zice Petru, că niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Eu întreb. Nu Petru a pus întrebarea aceea, Doamne Iisuse, în Matei capitolul 15, ce ai vrut să spui când ai zis, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gura aceea spurcă pe om? Nu Petru a pus întrebarea, deslușește-ne pilda aceasta? Și nu Domnul Hristos i-a zis, măi, tu nu înțelegi că orice intră în gură, intră în pântece și apoi este aruncat afară în hazna, dar a mâncat cu mâinile nespălate, nu spurcă pe om? Știți ce mi se pare foarte interesant? Că sunt foarte mulți teologi inteligenți în lumea aceasta, pastori, preoți, predicatori inteligenți în lumea aceasta, care înțeleg din spusele Domnului Iisus Hristos, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gura aceea spurcă pe om, înțeleg mai bine decât Apostolul Petru ce înseamnă aceste cuvinte. Apostolul Petru n-a înțeles din spusele Domnului Iisus Hristos, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gura aceea spurcă pe om. El n-a înțeles că poate să mănânce orice. Ei, culmea, teologii de astăzi înțeleg că poate omul să mănânce orice, de vreme ce Domnul Hristos a spus, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gura aceea spurcă pe om. Om fi noi mai deștept decât Apostolul Petru? Foarte ciudat. Nici de cum, niciodată n-am mâncat ceva. Nici nu se punea problema. Sunt mulți care se revoltă. De ce nu scrie și în Noul Testament negru pe alb? Păi fratele meu, de ce n-am venit eu și n-am zis aici de când am venit în Spania? De ce nu v-am spus, fraților, faceți un pic de căldură în sala asta? De ce n-am zis niciodată? Păi cald, fraților, nu-i nevoie să spui lucrurile care nu trebuie spuse. N-are rost să spui, nu? Băgați încălzire centrală, fraților, mi-e frig. N-are niciun rost să spun chestia asta, nu? Când un lucru este atât de acceptat general, n-are rost să-ți pierzi vremea spunându-l tot timpul. Niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. E bine, zic oamenii, da. Petru n-a înțeles, nu mâncase. Dar totuși Dumnezeu acum, în sfârșit, îi mai dă o lecție ca el să înțeleagă că nu e nicio deosebire între curat și necurat. Auziți? Și glasul i-a zis a doua oară, ce a curățit Dumnezeu să nu mi-e spurcat. Ei, vezi că Dumnezeu a curățit? A curățit toate bucatele, nu? Așa zice și Marco, a curățit toate bucatele. Ai văzut? Dragul meu, am o întrebare pentru tine. Când crezi tu că un om păcătuiește? Când duce la gură o mâncare pe care Biblia o numește necurată, ce intră în gură, spurcă pe om? Da sau nu? Nu! Când un om păcătuiește? Când în mintea lui, în inima lui, a hotărât să facă ceva împotriva ceea ce Dumnezeu dorește. Când în mintea ta, și Domnul Iisus spune clar, din inimă ies gândurile rele, prea curvile, furtișagurile și așa mai departe. Atunci omul păcătuiește când în mintea lui își dorește lucrul acesta. Dar, dragii mei, Petru oare n-a înțeles el ce a zis Domnul Hristos și acum Domnul Hristos i-a spus încă o dată, măi, vezi de treabă că am curățit toate bucatele, vezi de treabă că nu mai contează ce mănâncă creștinii. Creștinismul autentic înseamnă să mănânci orice, nu mai contează chestiile astea. Domnul Hristos asta vrea să-i spună lui Petru? Auziți ce spune Biblia, versetul 16. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei, pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, a stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zice și Petru, găzduiește acolo. Pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută 3 oameni și îți dă seama, Petru, despre ce vrea Dumnezeu să vorbească. Și ascultați, vă rog, care este afirmația lui în versetul 28, sărim câteva versete. Știți, le-a zis Petru, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun animal spurcat sau necurat. Așa scrie. Pe cine simbolizau acele animale din fața de masă mare care a fost lobozită în jos? Pe cine simbolizau? Pe oamenii veniți dintre neamuri pe care evreii îi considerau necurați. Dumnezeu, zice Petru, mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Ce-a curățit Dumnezeu, dragii mei? Ce-a curățit? Deschideți Biblia împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 15, și aici veți vedea în versetul 7, Petru este luat în răspăr de Consiliul de la Ierusalim. Măi, ce ai făcut? Te-ai dus acolo cu neamurile, ai mâncat cu neamurile. Petru zice așa, versetul 7, după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit ce? Inimile prin credință, inimile prin credință. Vreau să vă spun ceva. Poate că mulți dintre noi credem că nu contează ce mâncăm, nu contează ce bem, nu contează că Domnul Hristos ne iubește pe toți. E adevărat că Domnul Hristos ne iubește pe toți. E adevărat. Vreau să spun un lucru. Dacă distinția dintre curat și necurat s-a terminat odată cu jertfa Domnului Hristos sau cu venirea Domnului Iisus Hristos, ce rost mai are textul din Apocalipsa, capitolul 18, versetul 2? Scrieți împreună cu mine Biblia. În Apocalipsa, capitolul 18, cu versetul 2. Să citești de versetul 1. Cartea Apocalipsa este o carte pentru ultima generație, este o carte pentru creștini, este o carte din Noul Testament. După ce am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui, el a strigat cu glasare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Interesant. Pasăre necurată în Noul Testament. E posibil așa ceva? Dacă nu mai contează distinția dintre curat și necurat. De ce Dumnezeu vorbește în Apocalipsa despre pasăre necurată și urâtă? Vreau să mai spun ceva. Un ultim pasaj pe care vreau să-l citesc în această ocazie este cel din Isaia, la capitolul 66, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Sunt foarte multe pasaje în Vechiul Testament care vorbesc despre a doua venire a Domnului Hristos. Capitolul 66, Isaia, pagina 735, versetul 15 până la 17. Căci iată, Domnul vine într-un foc și carele lui sunt ca un vârtej. Își preface mânia într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc. Căci cu foc își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia lui pedepsește pe oricine și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Cei ce se sfințesc și se curățesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc și șoareci și alte lucruri urucioase, toți aceia vor pieri, zice Cornel Dărvășan, pastorul de la Adventiști. Cine zice? Doamne, auzi că e vorba despre venirea Domnului Hristos. Domnul vine într-un foc, care lui sunt ca un vârtej. Toți cei care mănâncă și carne de porc și șoareci și alte lucruri urâcioase, toți aceia vor pieri, zice Domnul. N-are Dărvășan aici nicio contribuție. Mă, dacă așa zice Domnul, s-ar putea ca într-o zi să-ți țină promisiunea. S-ar putea să nu fie așa de important. Da, s-ar putea să fie foarte important. Nu uita că mama noastră Eva a pierdut veșnicia pentru o mâncare. Nu uita că strămoșul nostru Esau și-a pierdut dreptul de întâi născut printr-o mâncare. Așa că, dragii mei, noi credem în continuare în valabilitatea acestei legi pe care Dumnezeu a dat-o pentru poporul său, ca să deosebim bine ceea ce este curat, ceea ce este necurat, ca sfințirea să se poată produce în viața noastră, așa cum spune Sfântul Apostol Petru mai târziu, zice așa el, în capitolul 1, versetul 14, în prima sa epistolă, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. De unde citează Sfântul Apostol Petru aici? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Știți de unde citează? Tocmai din Leviticul, capitolul 11, unde Dumnezeu spune: fiți sfinți căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți urâcioși prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ. Dragii mei, creștinism autentic înseamnă să faci deosebirea între ceea ce este curat și ceea ce este necurat. Această deosebire nu s-a abolit odată cu viziunea lui Petru. Și cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune ca noi să nu consumăm animale necurate pentru că diavolii au intrat în porci, că porcii aia s-au aruncat în mare și au murit, așa zic unii. Păi ce, adventiști nu mănâncă porc, că diavolii au intrat în porci și porcii s-au aruncat în mare. Dar ei nu știu, sărace, că porcii au murit. Nu, dragul meu, știm că porcii au murit, Dar nu uita că pe dealurile acelea erau și multe turme de oi și totuși diavolii n-au intrat în oi, ci au intrat în porci. De ce oare? Să vă spun de ce. Știți de ce? Că necurat la necurat trage, de aia. Și distinția dintre curat și necurat rămâne până la sfârșitul veacului. E o problemă de ascultare, atâta tot. Să ne întoarcem în Fapte, capitolul 10. Al treilea moment, după creștinismul autentic, după curat și necurat, urmează cuvântul viu și lucrător. Spune Biblia că în versetul 17, pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii, trimeși de Corneliu întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon zi și Petru găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire căci eu i-am trimis. Petru deci s-a pogorât și a zis oamenilor acelora, eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care le vei spune. Vreau să vă întreb ceva. Dacă sutașul Corneliu, care se ruga lui Dumnezeu, n-ar fi fost un păzitor al sabatului, ar fi fost el vorbit de bine de tot neamul iudeilor? Ce ziceți noastră? Cu siguranță că nu. Petru i-a chemat înăuntru, i-a găzduit, a doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. Ascultați aici ceva foarte important. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu i-a așteptat cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Atât de frumos este exemplul acesta. Orice urmă de păgânism din omul acesta dispare. Păgânismul înseamnă o religie a sinelui. O religie în care sinele este exacerbat. Eu, dacă am acces la mântuire, este suficient. Creștinismul este altfel, dragii mei. Sinele nu mai are loc în creștinism. Eul, ego-ul nu mai are loc pe tronul inimii. Când Corneliu știa că vine Petru, ce face el? Se duce la rude, la prieteni. Știți ceva? Lucrul acesta îl întâlnesc foarte des în casele fraților romi gabori cu pălărie. Când ajung într-o casă de romi gabori cu pălărie, în 5 minute se umple casa. Dau telefoane să vină și alții să asculte mesajul. Frații români n-ar da niciun telefon. Ei n-au renunțat încă la păgânismul din ei înșiși. Ei cred că Evanghelia este doar pentru ei. Și atunci când se bucură ei personal, ei, doar ei, atunci se simt satisfăcuți. Pentru alții nu trebuie să existe aceste lucruri. Pocăiește-te de păgânismul din tine, dragul meu. Indiferent cât de mare ar fi acesta. Corneliu adună rudele și pe toți să-l asculte pe Petru. Și auziți aici, versetul 25. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Și Petru a întins mâna dreaptă și a zis, pupă cu încredere, fiule, si pe cealaltă. Te rog, si pe cealaltă. Sunt rău puțin, pare rău că am fost rău. Dar, dragii mei, este timpul să ne pocăim de păgânismul din credința noastră. Întotdeauna am păgânism. Oamenii sunt scoși în evidență și Domnul Hristos este lăsat la urmă. Întotdeauna, într-o religie păgână, omul este important, închinarea la om este foarte importantă, Dumnezeu este undeva zeitatea principală pe planul inferior. Și în mod ciudat, Petru nu primește închinare așa cum s-ar aștepta foarte mulți teologi astăzi. Auziți, vă rog. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Ca fript l-a ridicat, Doamne, cum să faci așa ceva? Cum să te închini înaintea mea? E posibil așa ceva? Corneliu săracu, așa cum știa el, știa că trebuie cinstiți mai marii noștri și probabil că și un creștin autentic, câteodată când mai trece pe lângă un locaș pe care el odinioară îl considera sfânt, mai face câte un semn, mai adoră câteodată. Dar, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu vrea să ne curețe inima de orice urmă de păgânism din noi, pentru că doar păgânismul a adus în centrul creștinismului închinarea la om. După anul 313, când împăratul roman Constantin cel Mare a dat edictul de la Milan, în care oferea libertate tuturor creștinilor, a urmat anul 321, când împăratul roman Constantin cel Mare a hotărât ca zi de închinare a tuturor creștinilor să fie Dies Solis, ziua soarelui. Și pe lângă aceste lucruri pe care el le-a introdus, Au mai fost și altele, închinarea la anumiți oameni, la anumite personalități. Spre exemplu, a zis Constantin, bineînțeles că lucrul ăsta nu s-a întâmplat peste noapte, doar așa, peste câteva zeci de ani și sute de ani. Auziți voi creștinii, n-aveți pe cineva așa cu un copil în brațe? Pe exemplu, noi păgânii ne închinăm la Isis și Horus. Voi n-aveți la cineva așa? Și cineva a zis, ba da, avem și noi Fecioara Maria și copilul, nicio problemă. Și păgânii mergeau la templu și se închinau la Isis și la Horus. Și creștinii mergeau și se proșterneau și ei la Fecioara Maria și copilul, că deja trecuseră niște ani. Și Constantin a zis, n-aveți așa o personalitate puternică care să fie, uite, noi avem pe Jupiter, la Roma, este Jupiter. Ba da, avem și noi pe Sfântul Petru și până ziua de astăzi, statuia lui Jupiter se află în centru, la Roma, și oamenii vin și pupă picioarele Sfântului Petru, crezând că e Sfântul Petru, că încolo de fapt el este Jupiter. Și această închinare la om, dragii mei, a constituit distorsiunea, dacă vreți, zăpăcirea creștinismului în anii care au urmat. Mai mult decât atât, în anul 787, prin Conciliul de la Efes, două doamne stimabile, împărăteasa Irina și Teodora, au reintrodus închinarea la simboluri în biserica creștină, care nu sunt altceva decât elemente clare păgâne care au intrat în creștinism pe ușa din dos și care sunt păstrate până în zilele noastre. Știu care este filozofia, se spune așa: noi nu ne închinăm la icoane. Noi ne închinăm la ceea ce reprezintă icoana. Icoana nu este altceva decât o fereastră prin care credinciosul se uită și vede dincolo. Spre exemplu, noi nu ne închinăm la statuia Sfântului Petru. Noi ne închinăm la Sfântul Petru însuși. Corect. Dar dacă Sfântul Petru însuși ar fi pe pământ și tu te-ai închinat la el, ce crezi că ar spune? Ce cuvinte crezi că ar zice? Îți garantez că n-ar spune altceva decât cuvintele pe care le-a spus și aici: scoală-te și eu sunt om. Rămân uimit cum cel care spune astăzi că este urmașul lui Petru, urmașul Sfântului Petru, care a primit, se zice, tronul de la Sfântul Petru, acceptă ca oamenii să se închine înaintea lui, să-i pupe pantoful și să facă tot felul de gesturi de acestea de închinare. Dragii mei, indiferent cine ați fi, indiferent pe ce meleaguri ați fi, vă îndemn prin Duhul lui Dumnezeu să vă întoarceți de la păgânism la un creștinism autentic, de la închinarea la Sfântul Anton și la Sfânta Fecioară, la închinarea la Domnul Iisus Hristos. Este singurul care merită închinarea noastră, este singurul care este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, așa spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5. Căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Doar El și doar El trebuie înălțat și El merită închinarea noastră. Cu o anumită ocazie, Sfântul Apostol Pavel s-a aflat într-o localitate numită Listra. Dacă dăm câteva pagini mai la dreapta, în Fapte, capitolul 14, Pavel cu Barnaba se află la Listra și acolo văd credința unui olog, căruia îi spun, scoală-te drept în picioare. Și ologul acela se scoală în picioare. Și oamenii ce au zis? Minune, extraordinar, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Și au încercat să le aducă jertfe, au adus tauri, pentru că idolilor se serveau animale curate, au adus tauri și cununi, pe Barnaba îl numeau Jupiter și pe Pavel Mercur, pentru că unea cuvântul. Și au vrut să le aducă jertfe, apostolilor au zis, au vrut să se închină lui Pavel și Barnaba. Și ascultați, vă rog, ce spune Pavel și Barnaba în mijlocul norodului, ce spun ei, cuvinte care au rămas pe paginile Sfintelor Scripturi, care trebuie să fie guvernare pentru mine și pentru tine, pentru viața mea de credință și pentru viața ta. Versetul 14. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte. De la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Și vreau să vă spun, dragii mei și dragi teologi care ascultați vreodată aceste cuvinte, indiferent cât de curat la suflet ar fi fost un om, indiferent cât de sfânt ar fi fost un om, Dumnezeu nu ne lasă nici măcar să-L adorăm. Se spune că în teologia contemporană, noi nu ne închinăm la oameni, noi doar îi cinstim pe marii noștri. Noi nu ne închinăm la icoane, noi doar le adorăm. Dragii mei, care închinător simplu face deosebirea între adorare și închinare? El se închină și în fața unui tablou, așa cum se închină și în fața lui Dumnezeu, pentru că nu cunoaște pentru că aceste lucruri sunt lucruri deșerte la care trebuie să renunțăm și ne rugăm lui Dumnezeu să dea la o parte orice păgânism din noi. Aceste lucruri au intrat pe ușa din dos a creștinismului și trebuie să ne pocăim cu adevărat de ele. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la o închinare autentică într-o zi pe care El a binecuvântat-o, în contextul în care Domnul Hristos este singurul înălțat înaintea oamenilor și Petru spune: scoală-te și eu sunt om. Și stăm împreună cu Corneliu, cu familia lui, întoarcem în capitolul 10. Corneliu povestește despre rugăciunea lui, despre zbaterea lui și ascultați pe cine prezintă Petru ca valoare supremă în această viață, ca model suprem. Versetul 36 spune: El a trimis cuvântul, Dumnezeu, fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a acestor lucruri. Tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim, el a omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce am înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului, să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Și această evanghelie creștină autentică cuprinde și faptul că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. El este judecătorul, nu Sfântul Anton, nu altcineva, nu Sfânta Parascheva. Tot ceea ce se întâmplă astăzi în creștinismul nostru românesc nu este decât fațadă, dragi politicieni, indiferent unde ați fi și cine ați fi, în fața oamenilor, în fața raclelor, unde nu știți dacă este ceva sau nu este, vă prosterneți de ochii mulțimii ca să vă aleagă și anul viitor. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim de orice păgânism care este noi și să ne întoarcem la creștinismul autentic, care înseamnă un creștinism după cuvântul lui Dumnezeu. Un creștinism care are pe Domnul Hristos în centru și jertfa Lui și învierea Lui și realitatea prezenței sale în fiecare viață. Dragul meu, a urmat un moment special în care copiii lui Dumnezeu din casa lui Corneliu au coborât în apa botezului, în apă, prin scufundare, la maturitate, pentru că lucrul acesta este, dragii mei, un amănunt esențial al vieții de creștin autentic. Din păgânism au apărut alte și alte practici. Pocăiește-te de ele, întoarce-te la botezul biblic, care este botezul prin scufundare, în apă, la maturitate. Indiferent cât ar fi de greu, indiferent cât ar fi prețul, oricât ar costa. Iar dacă n-ai făcut lucrul acesta, Dumnezeu să te ajute să iei o bună alegere în seara aceasta și să iei o bună decizie pentru viața ta. Darul Duhului Sfânt, într-un mod supranatural, darul limbilor cunoscute, într-un mod supranatural, este vărsat și peste neamuri, pentru ca Dumnezeu voia să-i asigure și pe cei din casa lui Corneliu și pe Corneliu că oriunde vor merge ei și vor predica Evanghelia, nu vor avea limite. Pentru că darul Duhului Sfânt, darul limbilor, în contextul acesta, n-a fost dat niciodată unui om decât cu scopul propovăduirii Evangheliei și decât cu scopul propovăduirii Evangheliei transfrontalier, dacă vreți. Peste toate frontierele și între toți oamenii din toate veacurile. Dragii mei, dacă Dumnezeu hotărăște să dea acest dar, El îl va da. Acest dar însă nu este un dar bolborosit, necunoscut, ci este un dar pe care Dumnezeu alege să-l dea la momentul în care El dorește și cui dorește. Pocăiește-te de orice păgânism ar fi în tine, întoarce-te la creștinismul autentic, în ciuda faptului că lumea abundă în horoscoape, în emisiuni de prost gust la televiziune, în ciuda faptului că lumea idolatrizează oamenii și astăzi sunt idolatrizați fotbaliștii sau alte staruri de cinema. Lumea este aceeași, doar subiectul s-a schimbat. Pocăiește-te în ciuda păgânismului tău, întoarce-te la Dumnezeu, chiar dacă uneori lucrul acesta este cu mari riscuri. Într-o seară am primit o scrisoare de la Sfântul Anton. Aveam câțiva ani, eram la liceul sanitar în Arad și am primit o scrisoare de la Sfântul Anton. Și mi se spune așa: sunt Sfântul Anton. Eu mijlocesc pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu copiez scrisoarea asta de 13 ori, a 13-a zi ți se va întâmpla ceva rău. Dacă o copiezi de 13 ori și o dai la 13 prieteni, a 13-a zi vei găsi o comoară și așa mai departe. Ați primit și voi scrisoarea din asta? Dacă vei arde scrisoarea, o mare nenorocire va veni peste tine și peste capul tău. Am ars scrisoarea și m-am rugat lui Dumnezeu pentru protecție. Calculam a 10-a zi, a 11-a zi, a 12-a zi, a 13-a zi. Știți ceva? În ziua aceea, eu trebuia să urmez ritualul obișnuit pe care l-aveam atunci când ajungeam la școală. Având în vedere faptul că autobuzul ajungea de vreme, ajungeam în clasă, lăsam geanta în bancă și plecam să beau apă. În vestiarul băieților era o apă oțâșnitoare, dar cum se bea apă pentru întuneric? După un stâlp era un întrerupător și în fiecare dimineață aprindeam întrerupătorul, beam apă, mă spălam pe față, mă aranjam și eram pregătit pentru cursuri. În a 13-a zi am intrat în baia băieților, am dus mâna în spatele zidului. Ce se întâmplase? Cu o seară înainte, niște huligani intraseră în școală și-au smuls întrerupătorul și au rămas doar două fire prinse acolo. În momentul în care am dat să aprind becul, am simțit așa un fior teribil care mi-a tras odată mâna și am pleznit peretele cât am putut de tare. Inima îmi bătea puternic, m-am uitat, m-am curentat. Mi-am dat seama că există un vrășmaș teribil care urmărește prin orice cale să-și facă cunoscută prezența. Și dacă va fi nevoie, va face chiar și minuni pentru ca tu să crezi niște prostii. Te invit în numele Domnului Hristos. Dacă ai în credința pe care o ai, valori ale păgânismului sau non-valori, mai bine zis, care nu sunt verificate cu Sfânta Scriptură, te rog, în numele Domnului Hristos, pocăiește-te de păgânismul care este în tine. Mă rog Dumnezeu să-mi ajute să mă pocăiesc și eu de orice păgânism ar fi în mine.